Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe. Leo ninashirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Tunawakaribisha nyote katika matangazo yetu ya Jumatatu, Machi 23, mwaka wa 2020, ambapo tunasikika katika redio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa raia wa DRC wazungumzia kuhusu Rwanda kufunga mpaka wake na nchi jirani kufuatia mlipuko wa virusi vya corona.
Tunajisikia vibaya pia kwa sababu hizi makinga hii mpaka wakati ilikuwa inafunguliwa sipo tulikuwa nasema mizigo yetu tunafika hapa tu kwa serikali na kulipika kisha kidogo tunabaki nayo ndio itaenda tuchunga sisi na jamaa zetu.
Na katika habari nyingine, katika makala ya jamii na maendeleo, tunaelekea Kenya ambapo tunakutana na wafugaji katika soko moja. Je, wana yapi ya kusema? Kaa tayari.
Ni kusaidia wahusika kama Kenya Livestock Marketing Council na pia county government waweze kujua ni mifugo kiasi gani inapitia soko.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sandy Shomari.
Senator Ron Paul wa Marekani alithibitisha Jumapili kwamba amekuwa seneta wa kwanza kukutwa na virusi vya homa ya corona. Taarifa kutoka kwenye ukurasa wake wa Twitter ilisema seneta huyo anaendelea vizuri na yupo kwenye karantini. Seneta huyo alisema hakuwa na dalili zozote, lakini alisema aliamua kupimwa kwa tahadhari kutokana na kusafiri sana na hafla zake mbalimbali. Ofisi ya seneta huyo ilianza kufanya kazi kupitia mtandao tangu siku zilizopita. Kwa hivyo, ilithibitisha kwamba hakuna wafanyakazi wake aliwasiliana nao uso kwa uso. Wakati wa Marekani wengi kote nchini wanapigania kupima ugonjwa huo, wakosoaji wengi wameingia kwenye mitandao ya kijamii kuhoji kwa jinsi gani na kwa nini seneta huyo aliweza kupimwa ikiwa alikuwa hana dalili zozote na hajakutana na watu wote wanaoshukiwa kuwa waathirika wa ugonjwa huo. Bunge la Marekani lilikwama Jumapili katika mswada mkubwa wa dola zipatazo trilioni 1.8 za kusisimua uchumi wake ili kuwasaidia Wamarekani wengi pamoja na biashara mbalimbali zilizoathiriwa na homa ya corona. Maseneta waandamizi wa Republican na wenzao wa Democrat katika baraza la wawakilishi walishindwa kufikia makubaliano katika mkutano mdogo sio wa kawaida siku ya Jumapili asubuhi katika eneo la bunge lililokuwa halina watu siku hiyo. Spika wa bunge Nancy Pelosi aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakukuwa na makubaliano yoyote katika mpango huo uliolenga kuinua uchumi wa Marekani ambao ndio mkubwa zaidi duniani kwa kutumia malipo ya moja kwa moja kwa zaidi ya 90% ya Marekani na kiasi kikubwa cha biashara za Marekani ili kusaidia kupambana na athari za kiuchumi zinazoongezeka kutokana na homa ya corona. Viongozi hao wa juu wa bunge walikutana na waziri wa fedha Steve Mnuchin ambaye ndiyo msimamizi mkuu wa Rais Donald Trump katika mazungumzo hayo ya msaada, ambaye asubuhi na mapema walionyesha matumaini katika mahojiano ya runinga ya kitaifa kwamba mpango ulikuwa unakaribia kufanikiwa. Miongoni mwa mambo mengine, watunga sheria hao walikuwa katika mgawanyiko zaidi juu ya dau la dola bilioni 425 kwa mikopo, na hakiki ya mikopo inahakikisha kwamba wa Republican wanataka kuunda fedha ambazo baadhi ya wademokrati wanasema kwamba wanatumia kwa faida yao kisiasa kwa sababu wanaamini idara ya hazina iko chini ya Mnuchin itakuwa na maamuzi makubwa sana juu ya nani anayepokea fedha hizo. Na kufuatia kuendelea kwa visa vya virusi vya corona nchini Rwanda, serikali ya nchi hiyo imechukua hatua kali kwa pamoja na kufunga mipaka yake yote pamoja na maduka, migahawa pamoja na safari zote katika eneo moja kwenda jingine. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Ilianza ni mikakati ya kawaida kuwataka watu wazingatie kanuni za afya. Lakini kadri siku zinasonga mbele na visa vya virusi vya corona kupanda, serikali nayo ikakaza kamba. Misiri ya enza Noa alipojenga safina wakati wa gharika. Gharika limezidi sasa na serikali imetangaza kuchukua mikakati 10. Tangazo la ofisi ya waziri mkuu likasema moja ya mikakati hiyo ni pamoja na kufunga mipaka yote inayounganisha Rwanda na mataifa ya nje, pia kuwataka watu wote kutotoka nyumbani isipokuwa kwa sababu ya msingi, pamoja na kukomesha safari zote za mabasi, pikipiki na zile kutoka wilaya moja kwenda nyingine. Akizungumzia mikakati hiyo, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amesema,
it is because we have cases,
tunafanya hivi kwa sababu tayari tuna visa vya virusi vya corona hapa katika mji wa Kigali, na tusingependa kusambaza virusi vya corona huko mikoani, na ikiwa hivi mwisho itakuwa vigumu kwa serikali kukabiliana na kuenea kwa virusi hivi. Baada ya kutangaza mikakati hii, watu walijawa na taharuki na kukimbilia madukani hadi usiku wa manane wakinunua bidhaa za vyakula, wakiamini kuwa baada ya kuanza kutekeleza mkakati huu itakuwa vigumu wao kupata mahitaji ya msingi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ulaya imekuwa kitovu cha mlipuko wa homa ya corona, huku taifa la Italia likuwa limeathirika kwa kiasi kikubwa, likiripoti mamia ya vifo vipya siku ya Jumapili, ambapo jumla ya vifo hadi sasa nchini humo vimezidi 5,400. Kazi zote ambazo hazina lazima nchini Italia zimeamriwa kufungwa wakati nchi inapambana na janga la homa ya corona. Ni janga kubwa zaidi katika kipindi chetu baada ya vita, alisema waziri mkuu Giuseppe Conte. Kuna kesi zipatazo 53,578 zilizothibitishwa za virusi hivyo nchini Italia, kwa mujibu wa kituo cha John Hopkins cha homa ya corona. Cuba imepeleka kikundi cha madaktari na wauguzi kusaidia Italia kupambana na virusi hivyo. Tume ya Jumuiya ya Ulaya imehakikishia Italia kwamba deni la nchi hiyo halitazuia kutaka kukopa fedha ili kukabiliana na virusi hivyo. Katika mahojiano na gazeti la Italia la Corriere della Sera, mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alisema, tunachoelewa sote ni kwamba hakuna mwanachama yoyote anayeweza kukabiliwa na tishio hilo peke yake. Virusi hivi havina mipaka, na Umoja wa Ulaya una nguvu zaidi tunapoonyesha mshikamano kamili. Ukimya ulisambaa nchini India baada ya siku ya Jumapili, wakati mamilioni ya watu walibaki majumbani mwao ili kuitikia wito wa Waziri Mkuu Narendra Modi wa kufungwa kwa hiari kwa masaa 14 nchini humo kutokana na kuongezeka kwa kasi ya homa ya corona, kukizilisha wasiwasi juu ya janga hilo katika taifa hilo la pili kwa watu wengi duniani. Mamlaka pia zilifunga moja ya mitandao ya reli iliyo na shughuli nyingi zaidi ulimwenguni na usafirishaji zaidi wa umma, pamoja na mitandao ya treni za miji ambayo ndio njia kuu ya usafirishaji katika miji kama Mumbai, wakati nchi hiyo ikiongeza mapambano dhidi ya homa ya corona. Kwa siku nzima mitaa ya kilele ya India ilikuwa ya utulivu. Wachuuzi na wauzaji wanajipanga kando ya barabara, hawakuweka biashara zao kwa siku nzima ili kutii amri ya utawala na kuonyesha azimio la kitaifa la makubaliano badala ya kupiga marufuku. Hali hiyo ya utulivu ilimalizika muda mfupi tu baada ya saa 11 jioni, wakati mamilioni ya wananchi walipoibuka kwenye madirisha, milango na vibaraza vya nyumba zao na kupiga kelele, kuimba na kupiga matarumbeta, ikiwa ni ishara ambayo waziri mkuu aliitisha kutaka kuonyesha shukrani ya taifa kwa wale wanaotoa huduma muhimu kama vile afya na usafi wa mazingira. Waliojiunga katika hilo walikuwa pamoja na nyota wa filamu kutoka Bollywood.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu huku Tanzania ikithibitisha kuwepo kwa visa 12 vya maambukizi ya virusi vya corona. Rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli jana Jumapili aliwaonya watu wanaoeneza habari potofu kuhusu ugonjwa huo kupitia mitandao ya kijamii na akawataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kuchapa kazi, lakini wawe waangalifu. Mwenzangu BNJ Muridhi amezungumza kwa njia ya simu na mchambuzi wa masuala ya uchumi Dr. Bravias Kahioza akiwa mjini Dar es Salaam, na akaanza kwa kumuuliza hali ya kibiashara ikoje hususan katika miji mikubwa ya Tanzania.
Kumekuwa na hali ya taharuki kubwa sana miongoni mwa watu wengi hapa Tanzania, hasa kwenye miji mikubwa kama Dar es Salaam, lakini pia na maeneo mengine ya hapa Afrika Mashariki. Kwa kweli utaona kwamba hatua zinazojaribu kuchukuliwa zingine ni muhimu sana, lakini zingine unaona kwamba ni za taharuki kubwa. Jambo la pili ambalo limeonekana ni uhalisia kwamba mifumo yetu ya afya na sera zetu za sekta ya afya kwa kweli ziko arijojo, kwa sababu utajaribu kuona uwezo wetu wa kuweza kwa mfano kupima wagonjwa, kuweza kuwatambua, lakini taratibu zinazochukuliwa kwa mfano kuwahifadhi na vitu vya aina hiyo, utaona kwamba utayari kwa kweli ni mdogo.
Na ukisema hivyo, nimekumbuka tu kwamba Rais John Magufuli kwa mfano hivi leo amezungumzia suala hilo na kueleza kwamba Watanzania wasiwe na wasiwasi kuhusu virusi hivi na waendelee na shughuli zao, lakini pia kaongeza ni vizuri watilie maanani yale maagizo au ushauri unaotolewa na maafisa wa afya ili kudhibiti au kujikinga na virusi hivi. Je, kauli kama hiyo inaendanaje na wale wa wenzetu katika eneo hilo la Afrika Mashariki?
Bila shaka kauli ya Rais Dr. John Pombe Magufuli ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ile hali ya mshtuko, hali ya taharuki ambayo imekuwa ikitanda kwa kasi kubwa, kujaribu kuipoza hivi, kwa sababu sasa hivi tunapata taarifa nyingi kutoka kwenye vyombo vya habari ambavyo vya mtandaoni, wakati mwingine vikitoa taarifa ambazo sio sahihi sana, lakini tunashuhudia kwenye vyombo vya habari katika mataifa mengine jinsi ambavyo umeleta athari kubwa, na hii inafanya watu kwa kweli kupata hali ya kudhoofu ghafla kwa matumaini yao ya kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo katika kutunza matumaini,
wachambuzi wa masuala ya uchumi karibu ulimwenguni kote wanaeleza athari ambazo zitaletwa na ugonjwa huu ni athari ambazo labda hazijashuhudiwa kwa kipindi kirefu katika historia ya maisha ya kisasa kama tunavyoyajua, ikiwa ni pamoja na hapa Marekani ambapo wana wasiwasi kwamba uchumi huenda ukazorota kwa kiasi kikubwa zaidi. Sijui hapo Afrika Mashariki unaonaje wewe kama mchambuzi wa masuala haya?
Kwa kweli athari ni bayana kabisa, na katika maeneo makuu yafuatayo. Moja muhimu ni kwamba katika nchi za Afrika Mashariki pato ghafi la nchi linachangiwa na wastani wa 60% wa matumizi binafsi ya mtu mmoja mmoja, yani zaita private consumption. Kwa hiyo ikiwa watu wengi kwa mfano watakosa ajira zao zitatetereka, ikiwa watu watajishughulisha na shughuli zao za kila siku za kibiashara na za shughuli nyingine za mashambani, bila shaka uwezo wao kuweza kupata mapato unapungua, na hivyo uwezo wa matumizi unakuwa umepungua pia. Kwa hiyo uwezo wa nchi kuweza kusanya mapato utakuwa ni mdogo sana katika eneo hilo. Eneo la pili ni shughuli zenyewe, kwa mfano za kibiashara. Hapa Afrika Mashariki uwezo wetu wa kufanya biashara wenyewe ni 12% mpaka 14% peke yake. Kwa hiyo 88% ya biashara yote inayofanyika inafanywa Afrika Mashariki, baada ya Afrika Mashariki na nchi za nje za Afrika, lakini kwa mfano sasa wa ndege unazorota, bila shaka uwezo wetu wa kibiashara utakuwa unapungua, na hii maana yake ni kupoteza mapato kwa mataifa haya. Watu wanaishi katika mazingira ambayo mtu anatoka asubuhi kwenda kutafuta shughuli ya kupata mlo wa siku hiyo. Bila shaka hii itafanya serikali na jamii kwa ujumla kuwa na gharama zaidi ya maisha ya jamii kwa wakati mwingine wote.
Huyo alikuwa ni Dr. Kahioza, mchambuzi wa masuala ya uchumi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Dar es Salaam. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na pia tungependa kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwa wanaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Hivi sasa Sande Shomari ataendelea kukusomea habari za dunia.
Ndege ya kwanza ya vifaa vya kinga vya matibabu vilitolewa kwa bara la Afrika na bilionea wa China na mwanzilishi mwenza Alibaba Jack Ma ili kusaidia mapigano dhidi ya homa ya corona iliwasili jana Jumapili katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa. Mpaka kufikia sasa bara la watu bilioni 1.3 limetangaza takriban kesi 1,100 zilizoenea katika nchi 43 na vifo 39. Wakati hiyo ni sehemu ndogo ya zaidi ya watu 305 waliambukizwa na zaidi ya vifo 13 ulimwenguni. Kuna wasiwasi kwamba miundombinu duni ya kiafya inamaanisha itashindwa kupambana ikiwa virusi hivyo vitasambaa zaidi. Ndege hiyo ilibeba vifaa vya kujifunika uso milioni 5.4, vifaa vya vipimo vya kugundua ugonjwa milioni 1.08, seti 1040 za mavazi ya kinga na seti 1060 za ngao za uso za kinga. Taasisi ya Ma ilieleza katika taarifa yake, kwa haraka tunapochukua hatua tunaweza kusaidia, iliongeza taarifa hiyo. Pia iliongeza kusema vifaa hivyo vitasambazwa barani Afrika na kwenda kwanza kwa nchi ambazo ziko katika hatari kubwa ya janga hili. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitangaza kwamba usambazaji utaanza leo Jumatatu.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Uganda inaendelea kutathmini kesi yake ya kwanza maambukizi ya virusi vya corona. Mwanamume mmoja aliambukizwa na serikali rejea kutoka kwenye safari ya kibiashara Dubai Jumamosi usiku. Hii inatokea baada ya Rais Yoweri Museveni kuzuia ndege za abiria kuingia nchini humo. Mwandishi wetu wa Kampala Halima Athumani anayo taarifa zaidi katika taarifa nasoma hapa na Mary Mgawe.
Siku chache tu baada ya kuweka masharti nchini humo na kufunga shule zote na mikusanyiko ya kidini, Uganda sasa imethibitisha kesi yake ya kwanza ya corona. Waziri wa Afya Uganda Dr. Jane Ruth Acheng ametangaza hayo mwishoni mwa wiki.
The confirmed case is a 36-year-old male Ugandan who arrived from.
Amesema mtu aliyethibitishwa kuwa na corona ni mwanaume mwenye umri wa miaka 36, alitokea Dubai Jumamosi kwa kutumia ndege ya shirika la Ethiopian Airlines. Alikuwa na homa kali na hamu kidogo ya kula chakula, hakohoi, hata hana mafua makali. Lakini homa kali imesababisha maafisa wa afya
kumtenga.
Anaeleza kuwa alikuwa na kipimo cha joto cha 38.7 wakati alipowasili. Alisafiri kwenda Dubai Machi 17 kibiashara, anatokea kijiji cha Kibuli huko Kampala. Watu waliokaribiana naye wameshagundulika. Hadi sasa wasafiri 1827 wakiwemo Waganda wamewekwa quarantine katika maeneo mbalimbali nchini humo ikiwemo Waganda. Jumamosi usiku Rais wa Uganda Yoweri Museveni alitoa tangazo la kupiga marufuku safari kwa wale wote wanaoingia Uganda, akisema kuwa baadhi ya wasafiri wamekuwa wabishi na wanakataa kuwekwa quarantine.
Consequently, we have decided to take the following measures. Number one,
tumeamua kuchukua hatua zifuatazo. Moja, kuzuia wasafiri wote wanaoingia iwe kwa kutumia ndege, ardhi au maji ili kuweza kudhibiti. Tumeamua kuzuia ndege zote za abiria zinazoingia kutoka nje ya Uganda katika kiwanja chochote cha Uganda. Ndege za mizigo tu zikazoruhusiwa kuingia na kutoka Uganda.
Pia ameonya mtu yoyote mwenye homa.
Watu lazima wawe na hisia. Isiwe ni tatizo kwao. Wasiende nje kwa watu wengine wanapokuwa na homa, wanapiga chafya au wanakohoa.
Hadi sasa Uganda tayari imepima zaidi ya watu 100 mara baada ya mlipuko huu kuzuka nchini China. Dr. Pontiano Caleb, mkurugenzi wa taasisi inayoshughulika na virusi, amesema kama kesi zitaongezeka, taasisi yake inaweza kupima zaidi ya 500. Waganda wametakiwa kubaki nyumbani na kufanya safari muhimu tu za ndani na nje ya nchi. Watu wametakiwa kuwa na utulivu na kutoa ripoti endapo wanahisi kuna mgonjwa wa corona. Tukielekea huko DRC ni kwamba sehemu moja ya wananchi wa Goma huko Kivu Kaskazini wamelalamika hali ya kimaisha baada ya nchi ya Rwanda kufunga mipaka yake kutokana na maambukizo ya virusi vya corona. Mwandishi wetu Hauseri Marivika anatupasha zaidi.
Maisha yangu yanazorotesha saki mbili, sina kitu kinaweza kupatia watoto yangu. Ndaishi na mna gani?
Huyu ni Salomo, mmoja wa wananchi hapa mpakani mwa Kongo na nchi ya Rwanda, akiwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kata ya Birere. Anasema kwa sasa ameingia katika matatizo ya kimaisha.
Hapa si manake, hapo kimake tunatatua kwa mwizi tena.
Wengine wakisema hatua hii ya Rwanda kufunga mpaka ni hatua nzuri kufunga mpaka yake, kwani itaepusha virusi vya corona kutoka nje ya Rwanda, yani Kigali, kuingia katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema mkaaji huyu Mangachai.
Corona ni mzuri sana. Sasa wakaaji wa hapa kwa kuingia hapa, kusema tuingie kwa Rwanda, ilikuwa naomba tupate laissez passer. Sasa laissez passer ilikuwa inatumika na tukua na uwezo wa kuuza laissez passer. Lakini wakati wanakamata mpango wa kufunga mpaka juu ya magonjo, corona ni mzuri sana.
Unalalamika unasema utakufa na njala.
Kukufa na njala itakuwa kukosewa pato, hatuna pato.
Upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado mipaka haijafungwa, inabaki wazi, huku Wizara ya Afya ikiendelea na kazi za uchunguzi wa watu wenye kupatikana katikati ya mpaka kuhakikisha kwamba corona isiweze kuambukiza wananchi, wote wakivaa mask kujikinga na corona. Walemavu wao wakisema kwamba wanaingia katika maisha magumu kwa sababu ni wafanyabiashara kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji wa Goma. Takira Neza Patrick ni mlemavu akiwa juu ya basikeli yake mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa imezuiliwa.
Tunajisikia vibaya vye kwa sababu hizi makinga hii mpaka wakati ilikuwa nafunguliwa, ndipo tulikuwa nashuma mizigo yetu, tunafika hapa tu kwa serikali wanatulipisha, kisha kidogo tunabaki nayo ndio itaenda tuchunga sisi na jamaa zetu. Kitu tunalomba wafungule juu kufunga bariera hiyo, ndio kusema kufungia corona iingie.
Huku wengine wakiomba mataifa husika kujadiliana kwa kutafuta suluhisho na njia mpya ya kupambana na corona kuliko kuwafungia wananchi mipaka kwa sababu inawatesa kimaisha.
Watu watakufa. Tulikamata mamezira Italia, walikamata mamezira leta ikagaramia ya population. Lakini hatujue kama gouvernement yetu inajiatendre na nini juu watu wasiteseke.
Na wengi wakiomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile vile ifunge mipaka yake kwa mwezi mmoja, na vile kuzuia ndege kutoka Kinshasa kuja eneo la mashariki kwa sababu ni katika mji wa Kinshasa pamoja na Kigali ndiko kupatikana corona, na hii itaweza kuwasaidia. Kongo kwa sasa imethibitisha visa 30 vya corona katika mji mkuu wake, yani Kinshasa, akisema waziri wa afya Eteni Longkondo. Hoser Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunatupia darubini mashariki mwa Kenya ambapo teknolojia mpya kwa njia ya simu imewasili kuwawezesha wafugaji watakaoelezesha mifugo kwa njia ya malisho. Jamii ya wafugaji awali ilitegemea dalili za mvua, upepo au hata mikusanyiko ya mawingu kufahamu watakaoelekeza mifugo kupata maji na malisho. Hata hivyo, mara nyingi dalili hazikutoa tathmini kamili na mwishowe mifugo kufariki kutokana na ukamwe. Leo hii basi Huba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Soko la Merile, moja wapo wa soko kubwa ya mifugo nchini Kenya, na Galton Kargio amewasili sokoni ili kuuza mifugo. Miaka ya nyuma kwake kama mwanamke kujihusisha na masuala ya mifugo ilikuwa sawa na kukiuka mila na tamaduni. Lakini leo yuko sokoni kuuza mifugo ambao waliongezeka maradufu baada ya kujifunza kutumia teknolojia ya anga kusoma hali ya anga iliyomwelekeza jinsi ya kutunza mifugo nyakati za kiangazi na mvua.
Sana sana kwetu hiyo jirani akikuja hatujui kama anakuja, na ikikuja tunajua saifu ya kusepa hata kuhusa kuweka mahali lingine kama iko mahali. Sasa tunaona kwa hiyo kitu kama iko mnyasi kutafutia hiyo mbusi yetu, sababu sasa tukininua kati ya chali sana ikininua kilala siku mbili. Sasa ile muli fule na simama wakati menunua meende shini, na ikijua sasa hiyo mmsuri hata kujua kutafutia mbusi mahali mzuri, hata ngine kama ni mingi sangine anakufa samani. Sisi tunawacha tu baka akufe sangine hata, lakini sasa tunajua kwa sababu adili masomo yote tumepata. Chama yuko na senge 20 au 100. Sitausa. Siku ngine kama mfua menyecha utanunua tena kidogodogo kusefu tena.
Maisha ya kuwekeza katika mifugo kwa jamii ya Rendile imekuwa tegemeo kuu kwa jamii kujilisha na kujiendeleza. Na Igalton anafurahia hatua ya kwanza kufuga mifugo ili kujiwezesha kama mama na pia kusaidia jamii yake.
Sasa mimi sasa nili msema wa mimi ni ile mtu nimesika kwa kuna usajisi yote nimepata. Kama hii soko sijasomesha. Kama hii soko sijasomesha hiyo watoto yangu. Kwa mkono yangu tu mimi nimesomesha msichana ya form 4 na kijana ya form 1. Mesa nimesaidia hii soko sana sisi kwa sababu imependelisha ile maisha yangu mimi niko naye. Maji mimi nachota kwa mgongo. Sasa ninunua maji. Hata kuni naweza kutuma tumotu nilipe.
Japo ilichukua muda kabla ya jamii ya Rendile kukumbatia teknolojia, wengi wao walihisi uvumbuzi wa teknolojia hasa kwa jamii ya wafugaji ni kama kuwafanya kukiuka mila na tamaduni za babu zao ambao walitumia dalili za anga kwa maamuzi. Kampuni ya Kenya Afratech ambayo ilizindua huduma ya mawasiliano ya ujumbe kwa simu za kisasa M-Anga imeanzisha programu nyingine itwayo Mifugo Data ambapo unaweza kutambua uzani wa mifugo na kisha kuamua bei ya mifugo hao. Awali wafugaji walitatizika kufahamu uzani wa mifugo hao, hali iliyosababisha mvutano wa bei kama anavyoeleza Franklin Agola, mkurugenzi wa shirika la Afratech nchini Kenya.
Na hii teknolojia wafugaji watajua kilo yao na watakuwa na uwezo ya sasa kubargain na wanunuzi ya kwamba mbuzi yangu ni kilo 25, kwa hivyo nitahitaji pesa fulani, sio hiyo yenye ulikuwa unanipatia awali.
Afisa wa shirika la kituo cha kiufundi cha kilimo kiitwacho Technical Center for Agriculture CTA Subdio Dido anafafanua kuwa huu ni wakati wa wafugaji kukumbatia mifumo mipya teknolojia ili kuwawezesha kufahamu hali ya mifugo.
Ni kusaidia wahusika kama Kenya Livestock Marketing Council na pia county governments waweze kujua ni mifugo kiasi gani inapitia soko na ili waweze kupanga huduma kwa watu ambao wako kwa hii pande hii ya Kenya.
Mbali na hayo, mfumo huu wa teknolojia sasa utasaidia serikali ya jimbo la Marsabit kuimarisha mapato ambayo yanatokana na mauzo ya mifugo kama anavyoeleza afisa wa shirika la ukusanyaji ushuru.
Tunatarajia vizuri, tunatarajia hata mambo ya revenue yote itaenda juu kwa sababu kama hii machine wale wauzaji watapata na motisha, watauza vizuri, na wakiuza vizuri, watu wengi wakiuza, pia hata county government watapata revenue yao vizuri.
Mbali na teknolojia ya kisasa kusaidia wafugaji kujua hali ya anga na hata uzani wa mifugo, pia inawawezesha wafugaji kufahamu maeneo yao palipo na maji na malisho, na hivyo basi kuepusha na migogoro na mivutano ya kijamii na kikabila. Huba Abdi, VOA, jimbo la Marsabit.
Senator Ron Paul wa Marekani alithibitisha Jumapili kwamba amekuwa seneta wa kwanza kukutwa na virusi vya homa ya corona. Taarifa kutoka kwenye ukurasa wake wa Twitter ilisema seneta huyo anaendelea vizuri na yupo kwenye karantini. Bunge la Marekani lilikwama Jumapili katika mswada mkubwa wa dola zipatazo trilioni 1.8 za kusimua uchumi wake ili kuwasaidia Wamarekani wengi pamoja na biashara mbalimbali zilizoathiriwa na homa ya corona. Maseneta waandamizi wa Republican na wenzao wa Democrat katika baraza la wawakilishi walishindwa kufikia makubaliano katika mkutano mdogo sio wa kawaida siku ya Jumapili asubuhi katika eneo la bunge lililokuwa halina watu siku hiyo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu alfajiri ya leo, mimi ni msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio alikuwa Jojo Nchibairo. Studioni nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Tunawaaga wote tukiwatakieni nyote asubuhi njema.